De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta xa na segunda parte de Outra Mirada, como lles decía, este sábado, vai mañá sábado, celebrase en Lorbea a terceira xuntanza do Mastín do Pirineo. Así que imos falar desta xuntanza que se celebra mañá pola tarde na a caronda pista polideportiva da Casa do Pobo de Lorbea. Falamos con Xan Maceiras, con Xan Meirás, que é un dos organizadores deste acto. Xan, que tal? Moi bo día. Hola. Imos ver unha cousa, Xan. Que é o que veremos mañá en Lorbea? Unha exhibición, un concurso, que é isto?
Bueno, realmente vai ser un concurso, un concurso canino, neste caso un concurso monográfico onde participan mastíns do Pirineo. Está en xogo o punto do campeonato do club, que o club do mastín do Pirineo, ao final do ano, elixe un campeón do club, ven a ser o mastín que máis puntos suma ao largo do ano, non? Entonces, si está en xogo ese punto, e van a vir cans de fora de Galicia, da Rioja, de Aragón, de Asturias, en fin, vamos a xuntar unhos cuantos.
Xa, sabese máis ou menos cantos cans van a participar nesta?
Sí, eu conto ver entre 25 e 30 mastís, o mañán en Lorbe.
Ajá. Este animal, o mastín do Pirineo, un can que moitas veces se confunde co San Bernardo, non? Hai moita xente que o confunde como San Bernardo. Cales son as características destes animais, aparte de ser grandes?
Bueno, sí, a ver, é unha das razas máis grandes do mundo. É certo que a maioría da xente que non está moi posto nestes temas o confunde con San Bernardo. Eu cando paseo por aí, por Deixo, por Lorbe ou por calquer monte, se vexo a alguén e me diga, mira, un San Bernardo, tal. Eso xa estamos acostumbrados, porque é unha raza moito máis coñecida que esta. Xa. Esta é unha raza española, originalmente estaba nos Pirineos, cuidando o gando e tal. E agora, ahora mismo é un can que se sigue usando como can de garda, pero tamén é un can de compañía. Entonces se empeza a ver moitos exemplares pois como can de compañía, pois coidando casas ou como can de familia, non sabes?
Porque a pesar do seu aspecto, é dicir, de ser un animal moi grande, que impón precisamente por esa envergadura que ten, son animales dóciles, non?
Sí, aparte son uns cans moi nobles, con moi bo temperamento. En ese aspecto, pues eu penso que é un gran can de familia, porque é un can moi cariñoso, ca a xente da casa, impone respetos de fora, pero sobre todo penso que polo tamaño, porque realmente, hai algún exemplar que sí ten bastante carácter e son grandísimos guardiáns. Pero bueno, a verdade é que sobre todo un can con moitísima nobleza, moi moi equilibrado, moi estable. Non sei, eu non é porque sea a raza que teño ahora, que tiven tamén pastores alemáns, a mí me gustan todos os cans. Pero destacaría desta raza eso, o equilibrados que son.
Bueno, como animal de compañía, desde logo, para ter nun piso non sería adecuado, non? Digo, sobre todo polo tamaño.
Coñezo casos ¿sí? de que teñen mastiz, tanto do Pirineo como leonés en piso, pero dende logo eu nun piso non se me ocurría meter un bicho tan grande de casi 100 kilos, porque vamos, tí, imagínate, meterlo en un ascensor xa prácticamente non cabe, entonces... A ver, eu vexo moi complicado, pero sí que hai casos. Sí. Que pasa que, claro, un can moi grande necesita espacio. E tanto máis, mellor.
Xa. Bueno, decíanos que mañá, por tanto, o que se celebra é un concurso, non? Un concurso de mastins para elexir, pois, o animal do clube, non?
Sí, a ver, isto vai como unha especie de clasificación. O que gaña Lorbe, pues vai a sumar, non sei, ahora mismo X puntos, vamos a dicir, para o campeonato. Xa. Entonces, a ver, todos vamos a sair a gañar mañá en Lorbe. Eu, de feito, participo con dous cans. Todos vamos a querer gañar, porque a xente sempre dico, é importante participar, pero bueno, eu,
xa, claro.
desde Asturias, desde Zaragoza, ou desde Madrid, ou desde Rioja, non veñen solo para participar. A xente ven a ganar. Ven a ganar, e aparte do teo, máis alguna sorpresa que vai a haber pos gañadores, sempre queremos gañar, eso é así, que quien diga o contrario, desde logo, penso que minte.
Creo que,
pero bueno, aparte de eso, vai haber sorpresas tamén, porque vai haber unha categoría de presentadores infantiles onde van a participar os nenos. Eu penso que o público que se acerca hasta Lourdes mañán vai ser o que máis lle guste, porque ver a nenos pequenos levar un can tan grande, que parecen casi vacas, porque son enormes. Entonces eso vai ser, penso que moi divertido, penso que vai ser o que máis lle vai gustar a xente.
Xian, que é o que se ten en conta? Que valora o xurado, en este caso, para escoller o mellor can?
Pois a ver, mañán vai estar Antonio Mingot, que un dos mellores suíces especialistas de España. Eu penso que un suíz trata de buscar dentro do estándar da raza o can perfecto. Non, o can perfecto non existe. Pero él seguramente vai a tratar de escoller como o mellor exemplar do concurso a un can que se mova perfectamente, que sea, que este ben construído, que teña unha cabeza potente, porque os mastís se diferencian de outros cans, que teñen que ter unha cabeza grande, potente, tal. Entonces vai buscar un can que reúna todas esas condicións. Xa che digo, sobre todo que se movan ben, porque de pouco vale ter un can de 90 ou 100 kilos se non é capaz de dar unos pasos. Entonces se vai buscar eso, ese equilibrio, esa armonía. Entón, a ver que lle parece a Antonio Mingo outros cans que van a ir a Lourdes mañán.
Para o público, é dicir, para o público que se chega a salir, para os que digamos non estamos moi digamos relacionados con estes animais e non entendemos de estes cas, cal é o maior atractivo ver reunidos en un recinto pois tantos cans desta envergadura, sí, por exemplo,
que a xente que se acerca ás exposicións, aínda que non participe. Eu agora menos, pero acudín a moitísimas exposicións internacionais de todas as razas. Eu o que vexo do público lle gusta pois coñecer a raza, fanse preguntas sobre o carácter do can, lle gusta sacarse fotos con eles, claro, sobre todo estos cans tan grandes que chaman moito a atención. Entonces, pois empezan a acariciálos, sobre todo chaman moito a atención os cachorros. Os cachorros sempre son os que máis gustan. Entonces, eu penso que eso, se van a acercar e van a intentar tocalos, sacarse fotos con eles. Bueno, eso que vin sempre neste tipo de eventos, ¿no? O que a xente lle gusta.
Oye, nunha concentración como esta de tantos animais, son fáciles, digamos, de controlar os cans? Non hai aí, mosqueo entre eles?
Sí, bueno, a ver, xa chido, como son cans moi equilibrados, é raro que incluso igual dos machos adultos, se se ponen un pegado a outro, se poden gruñir. Ou se hai unha femia en celo, que normalmente as femias en celo non poden participar nun concurso, precisamente para evitar cualquier lío, non? Pero logo os cans están moi adestrados, os seus cuidadores ou expositores suelen vir con axuda tamén, porque se traen varios exemplares, pois necesitas unha persona que te sujete un can mentras sales ao rin con outro, non sabes? Entonces está todo moi controlado. Ou deixas un remolque mentras participas. Como isto no concurso en moitas categorías, desde moi cachorros, xóvenes, intermedia, abierta, clase campeóns, clase veteranos, o sea, hai un montón de categorías, entón. Pero bueno, hai xente que ten moita experiencia, a maioría. Outros van ser a primeira vez que participan un concurso, debutan en Lourdes mañán. Entón, a ver, eu espero que tanto os principiantes como os veteranos que pasemos unha gran xornada, o público asistente que pase un gran día tamén, espero que lles guste a raza. Eu penso que o podemos pasar todos moi ben.
Perfecto, bueno, Xian é criador, supoño que manter un animal destas, non sei se comen moito, non, pero bueno, polo tamaño que teñen, digo, manter un animal destas características non debe resultar barato, non?
Non é barato, de feito é bastante costoso o mantenimiento en xeral, non só me refiro a...
Sí, non só darle de comer, claro.
A verdad que, como digo, é un hobby bastante caro, que o que pense que un gana cartos con estos cas está moi equivocado, isto dá pérdidas por todos os lados. Como digo, isto é un hobby para uns poucos tolos, pero bueno, como di miña abuela, a sarna con gusto non pica, non? Entón, pues mira, así estamos.
Moi ben. Xa Meiras, moitísimas gracias, que a de mañá seña, a xornada de mañá seña un éxito. Non sei se celebra na pista polideportiva ou no campo que hai ao lado, vai a depender un pouco do tempo, non supoño.
Sí, supoño que decidiremos sobre a marcha mañá pola mañá, cando montemos o rinxo, facemos na erva ou na pista.
Xa.
Sinceramente, penso que calquera dos dous sitios vai valer perfectamente.
Moi ben, pois que todo saia moi ben e que, bueno, pois que seña un éxito esta terceira xuntanza, é a terceira que se fai en Oleiros, non? Porque creo que se fixo unha na Lagoa de Mera, bueno, un Endexo.
Bueno, xuntanza se fixo unha en Mera.
Sí.
Outra foi en Silleda, aproveitando a Semana Verde de Silleda. Esta terceira que en Los Reis. A outra que se fixo en Endexo xa fai bastantes anos, fora unha monográfica que viñera xente xa de Finlandia, de Italia, de Francia, de Holanda e de máis países.
Xa.
Que eso xa foi outra historia.
Moi ben, pois o dito, que seña un éxito, que saia todo moi ben. Moitísimas gracias, Xan.
Gracias a ti, José.
Hasta outro día.
Hasta logo.
Pois eso, xa o saben, mañá celebrase esa terceira xuntanza do Mastín do Pirineo, celebrase nas inmediacións da Casa do Pobo de Lorbé, e bueno, quen guste destos animais, destes mastins do Pirineos, pois xa saben, poden achegarse ata ali, ata Lorbé, porque mañá, como lles decía, hai moitas cousas por aquí, moitas actividades. Santa Cruz pois toca a banda da Escola Municipal de Música, tamén hai a actuación do grupo Santalla de Santa Cruz, que creo que finalmente vai ser na pista de Meixón Frío, e bueno, xa digo, hai algunha outra cousa máis por aí hai ainda.
Ni tuya ni mía.
Tramo final de Outra Mirada, repasamos para vostedes os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, miramos agora a prensa digital. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca que a Fiscalía pide 18 anos para a manada por violación e rexeita que houbera consentimento. O letrado da manada é contra do relato da víctima. Para que seña non, hai que decir non, di o abogado que defende os membros da manada. Este diario sinala tamén en titulares que os responsables de series yonkis gañan o xuízo no que lles exixían ata 546 millóns de euros. Que os socios da moción non vetan que Podemos entre nun goberno de coalición e outro dos titulares. Podemos refórzase diante de Pedro Sánchez tras os pactos autonómicos. Tamén destaca que Villacís cualifica de anécdota que Macron desmentise a Rivera e que lle negase o seu apoio. Anécdota será, pero deixou no de mentiroso. Rivera dixo en Bruxelas que Macron apoiaba os diálogos e os pactos de Ciudadanos con Vox e co Partido Popular, e Macron desmentiu que ofrecera ningún apoio, que houbera ninguna manifestación súa de apoio a eses pactos de Ciudadanos en España. Destaca tamén este diario que o presidente da patronal di que co rexistro, en fin, co tema de ter que fichar agora, moitas empresas descubren que os seus empregados débenlles horas. Titula tamén Público que o exsecretario de Interior di que nin é afiliado ao PP, nin coñece a Bárcenas, nin ordenou a Kitchen, que Trump aprobou ataques militares contra Irán, pero suspendeu-nos no último momento. Cayetana Álvarez de Toledo abaza de Casado no Congreso para confrontar con Sánchez polo independentismo, e tamén destaca que colexios oficiales exixen que se deixe de criminalizar a profesionais da saúde pública no caso de infancia libre. Este diario di que non hai acordo para a presidencia da Comisión Europea, os 28 volverán a verse en 10 días. Destaca el diario.es que a Fiscalía defende que a manada cometeu agresión sexual porque concurriu forza intimidatoria suficiente. Hoxe síguese a vista, hoxe celebrase a vista dos recursos do caso da manada. que o Supremo decide sobre a manada, o caso que puxo foco sobre as carencias da xustiza en violencia sexual, e a manada da denuncia por violación á decisión final do Tribunal Supremo. Son outros titulares. Tamén destaca el diario Radiografía do novo Poder Municipal. Podese consultar nese digital os nomes de todos os alcaldes e alcaldesas de España. O PP dá por feito o pacto de goberno en Castela e León, mentras que Ciudadanos condiciona a investidura a máis negociacións. A intrahistoria do acordo en Canarias, un exministro de Felipe González convenceu a ASG para o pacto progresista. Tamén sinala este diario que Pedro Sánchez rajoizouse, só lle falta suscribirse ao Marca, titula este diario. Edite Rivera volve a Bruxelas con un desmentido de Emmanuel Macron e sin pronunciarse sobre Valls. Votar ocupas e deixar sin recursos o independentismo son as prioridades do PP no primeiro mes da legislatura. Casado defende os acordos coa extrema dereita fronte a posibles abstencións de Bildu. En Vox está Ortega Lara e non Josu Ternera, di Casado. A grabación que proba a amor das academias aos seus profesores factúrasme 28 euros en lugar de 21. Tamén destaca que o Tribunal Supremo rexeita deixar libres aos presos do procés mentras redacta a sentencia, e os pinchazos de enredadera desembocan en 25 causas de corrupción en León, Madrid, Oviedo e Galicia. Di que Salvamento Marítimo justifica ter abandonado a patera naufragada por estar en zona marroquí, aínda que en 2018 rescatou ali a máis de 16.000 personas. En Infolibre destácase que Ayuso aceptou a donación de un piso dos seus pais en Madrid, coa que evitou o embargo dos acreedores. Tamén titula A manada en maus do Supremo. O Supremo defende que a manada cometeu violación continuada e usou forza intimidatoria ao fiscal. A fiscal do Supremo defende que a manada cometeu violación continuada e usou forza intimidatoria suficiente contra da víctima. Titula tamén Infolibre que Rajoy alinease con Casado a pedir a Ciudadanos que facilite a investidura de Sánchez. Sánchez insiste en pedir á dereita que permita que haxa un goberno canto antes, e Gea di ser consciente do cabreo dos votantes de Ciudadanos por pactar co PP, só hai que sair á rúa e escoitar á xente. E varapau xudicial a abogados cristianos. Dereito a morrer dignamente seguirá sendo de utilidade pública. Imos con algún dos titulares de portada xa na prensa convencional, pero na edición digital, neste caso, co diario El Mundo, París.
Pois de entrada, no xornal El Mundo, na súa edición digital, titula Cumbre da Unión Europea, Macron non manda aquí, isto non é París, senón Bruselas. Tamén di que El Mundo, que a causa oculta da caída da natalidade en España é a maternofobia. Así o poñen. Tamén que Bildu contempla absterse xa na investidura de Pedro Sánchez, que baralla tentala o 8 de xullo. Artur Mas non descarta volver a ser candidato a presidir a Generalitat. Tamén titula El Mundo que por qué Trump deu marcha atrás in extremis a orde de atacar Irán. Tamén Tribunal Supremo a defensa da manada.
O que te cute o medo din na miña terra.
Iso así parece o máis sinxelo, non? Pero bueno, habería que saber máis. Tamén titula El Mundo, Tribunal Supremo, a defensa da manada non é non, pero para que sexa non hai que decir non. Este é o titular. Tamén grandes empresarios non atopan persoal pese a que España segue á cabeza do paro na Unión Europea. Jupol, o sindicato vencedor na policía. Os policías nos sánganos as diferencias que hai cos mozos. Educación, a maior convocatoria de prazas nunha década, 187.500 profesores para 30.981 prazas. Infancia libre, a presidenta detida por secuestrar ao seu fillo volvería a facelo. Despois tamén titula El Mundo, absolven os administradores de series yonquis. O xoven falecido nas festas en Oviedo sufriu dous golpes, unha caer o chan tras recibir unha patada. Willy Katz, o neno soviético que mataba nazis cos norteamericanos, e outro titular. Murcia, hospitalizada tras sufrir unha picadura dunha carabela portuguesa. No colexio de médicos inhabilitada unha pediatra por vincular as vacinas co autismo. Micrófono aberto a presidenta da ANC, que desagradable española esta, e outro dos titulares. E por último, Hong Kong, os manifestantes cercan o cuartel xeral da policía. Nunca nos renderemos. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en El País, Trump aprobou un ataque contra Irán polo dron, pero retractouse ás poucas horas. Os avións xa estaban no aire e os buques en posición cando a operación quedou suspendida, titula. Di tamén que a fiscal pide condenar por violación aos da manada, non se pode exixir ás víctimas unha actitude heroica, e que foron absoltos os creadores de series Yonkis tras o maior xuízo contra a piratería en España. Tamén que Mas, Artur Mas, plantexase repetir como candidato á Generalitat, que o cumio europeo remata sin consenso para a presidencia da Comisión. El País ofrece un especial sobre as 25 playas máis bonitas de España, segundo os lectores do diario, que os soldos españois o máis frecuente é de 17.482 euros e os máis baixos están na hostelería. Tamén que o PSOE tece un amplo poder regional grazas aos pactos. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada que retomamos hoxe. O luns non lle botamos outra mirada ao mundo, ao menos non o faceremos dende aquí, dende Radio Leiros. O luns é festivo, ofrecermoslles únicamente pois a programación musical, pero martes volveremos aquí en Radio Leiros. Mientras tanto, continuamos con la nuestra programación habitual.